ได้พักอยู่ที่วัดเจดีย์หลวง 2-3 วันแล้วก็ออกเดินทางจากวัดเจดีย์หลวงไปถึงอำเภอดอยสะเก็ดได้เข้าไปพักในถ้ำมืดบ้านเมืองอ่อนถ้ำนี้เป็นถ้ำแปลกน่าอัศจรรย์บนยอดเขามีพระพุทธรูปองค์หนึ่งสันนิษฐานไม่ได้ว่าสร้างไว้แต่ครั้งไหนกลางเขามีช่องโหว่เป็นโหลลึกลงไปในพื้นเขาเดินลงไปพบท่อนไม้สักทอดเป็นสะพานข้ามเหวเดินต่อไปตามท่อนไม้สักจนถึงแท่นหินอีกฟากหนึ่งของเหวปรากฏว่ามีลานหินกว้างขวางเดินต่อไปอีกสักพักก็มีแต่ความมืดมองไม่เห็นแสงสว่างจึงได้จุดไฟแล้วเดินต่อไปอีกไปพบสะพานอีกแห่งหนึ่งใช้ซุงไม้สักทั้งต้นพาดไปยังก้อนหินอีกก้อนหนึ่งถึงตอนนี้รู้สึกว่าอากาศเริ่มเย็นเมื่อเดินข้ามสะพานนี้ไปก็ไปถึงลานหินราบเรียบกว้างขวางคะเนดูว่าบรรจุคนได้ไม่ต่ำกว่า 3,000 คนภายในพื้นถ้ำเป็นคลื่นดูคล้ายน้ำพัดเป็นอลอกได้พบหนอหินดอหนึ่งเป็นของแปลกประหลาดมากหนอหินนี้โตประมาณ2อ้อมแขนสูงประมาณ3วา3ศอก1คืบสีขาวเหมือนปุยเมฆตั้งตรงพุ่งขึ้นบนเพดานรอบๆหนอหินก้อนนี้มีหินเป็นปุ่มๆเหมือนปุ่มคล้องติดกันไปลักษณะที่เป็นปุ่มๆสูงประมาณ1ศอกระหว่างปุ่มลึกแลดูราบรื่นขาวโพลนสวยงามเป็นอย่างยิ่งแต่อากาศทึบไม่มีแสงสว่างเข้าถึงท่านจันมั่นเคยเล่าฟังว่าในพื้นถ้ำมีพญานาคเข้าไปนมัสการท่านบอกว่าหนอหินก้อนนี้เป็นพระเจดีย์ของพญานาคนึกอยากจะนอนอยู่สักหนึ่งคืนแต่อากาศทึบรู้สึกอึดอัดมากหายใจไม่ค่อยสะดวกจึงไม่กล้าอยู่จึงได้เดินทางกลับออกมาจากถ้ำนั้นเขาลูกนี้อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ3กิโลเมตรชาวบ้านแถบนั้นเล่าว่าเมื่อถึงเวลาเข้าพรรษาภูเขาลูกนี้ร้องเสียงดังถ้าปีไหนมีเสียงร้องดังมากมีฝนดีทำนาทำไร่ได้ผลมากวันนั้นได้เดินทางกลับมาพักอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งเขตอำเภอดอยสะเก็ดเมื่อได้พักผ่อนพอสมควรแล้วก็ได้ออกเดินทางต่อไปยังบ้านโป่งได้พบพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อเขียนเคยอยู่กับพระอาจารย์มั่นจึงถามท่านว่าทราบหรือไม่ว่าพระอาจารย์ไปไหนได้รับตอบว่าไม่ทราบจึงชวนพระเขียนเดินทางทุดงไปอำเภอดอยสะเก็ดอีกได้ไปพักอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งไกลจากหมู่บ้านมากอยู่ในกลางดงลึกเขาเรียกว่าถ้ำบวกทองที่เรียกอย่างนี้เพราะภายในถ้ำนี้มีขี้ทองคำไหลออกมาติดอยู่ในแอ่งน้ำก่อนจะไปถึงถ้ำแห่งนี้ต้องเดินบุกป่าไปประมาณ10กิโลเมตรสองคนกับพระเขียนได้พากันไปเวกอยู่ภายในถ้ำนั้นที่ถ้ำแห่งนี้ชาวบ้านลือกันว่ามีผีดุมากถ้าใครเข้าไปค้างคืนในถ้ำขณะนอนหลับจะมีผู้มาเหยียบขาบ้างเหยียบท้องบ้างเหยียบหลังบ้างทำให้คนกลัวกันมากเมื่อได้ยินข่าวโดยจากนี้เราจึงต้องการจะพิสูจน์ว่ามีความจริงประการใดจึงได้ไปพักค้างคืนอยู่1คืนพระอาจารย์มั่นเคยเล่าว่าพระภิกษุชัยเคยเดินทางไปค้างในถ้ำนี้1คืนไม่ได้นอนตลอดคืนได้ยินแต่เสียงคนเดินเหยียบหินเข้าๆออกๆทั้งคืนถ้ำนี้เป็นถ้ำที่ลึกมากแต่ท่านเคยสั่งให้เราไปที่ถ้ำนี้ผลของการพิสูจน์ปรากฏว่าไม่ได้พบและไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยในคืนนั้นออกจากถ้ำบวกทองได้ลงมาพักอยู่ณที่แห่งหนึ่งได้พบพระภิกษุอีกรูปหนึ่งชื่อเฉยจึงได้ร่วมสนทนากันเป็นที่ถูกอัธยาศัยจึงชวนกันไปเดินธุดงค์ในละแวกอำเภอดอยสะเก็ดอีกส่วนพระภิกษุเขียนได้ลาแยกทางไปพักที่บ้านโป่งตามเดิมอยู่มาวันหนึ่งระหว่างเดินธุดงค์กับพระเฉยโยมได้จัดสร้างที่พักให้ในกลางป่าช้าอันกว้างใหญ่บริเวณป่าช้านี้มีหลุมฝังศพอยู่ทั่วไปเต็มไปด้วยกองฟอนเผาผีมีแต่กระดูกขาโพลนไปหมดจึงได้พักอยู่กับพระเฉยณบริเวณป่าช้านั้นเป็นเวลาหลายวันวันหนึ่งโยมได้นิมนต์พระเฉยไปพักอยู่ณที่อื่นเราต้องพักอยู่คนเดียวที่พักอยู่ห่างกองฟอนเผาผีประมาณ3วารุ่งขึ้นเช้าวันหนึ่งมีโยมถือกลวยดอกไม้ทูปเทียนมาตั้งแต่ดึกแล้วบอกกับเราว่าจะเอาลูกศิษย์มาถวายก็นึกอุ่นใจว่าต่อไปนี้เห็นจะหายกลัวเพราะขณะนั้นตัวเอง ก็รู้สึกกลัวมาหลายวันแล้วนั่งสมาธิจนรู้สึกว่าตัวชาไปหมดวันนั้นพ่อฉันแล้วเวลาสายได้เห็นชาวบ้านพากันมาหลายคนได้หามศพคนตายมาด้วยศพนั้นไม่ได้ใส่โลงแต่ใช้ผ้าพันไว้พอเห็นศพก็นึกในใจว่าคราวนี้เราแย่จะหนีไปหรือก็รู้สึกอายโยมจะอยู่ต่อไปหรือก็โกรธนึกขึ้นได้ว่าที่โยมมาพบในวันก่อนว่าจะถวายลูกศิษย์คงจะเป็นศพนี้เองพอตกบ่ายเวลาประมาณ4 โมงเย็นโยมได้ทำการเผาศพนั้นใกล้ๆที่นอนของตัวได้เห็นศพนั้นชัดขณะศพนั้นถูกไฟเผาได้ยกแขนยืดขาขึ้นตัวเหลืองประดุจทาขมิ้นเผาอยู่จนค่ำตัวขาดแค่บันเอวตัวยังดำอยู่ในกองไฟพอใกล้เวลาค่ำโยมพากันลากลับไปหมดเหลือเราอยู่คนเดียวจึงรีบเข้าไปในกระต๊อบฝาใบตองทันทีนั่งสมาธิห้ามจิตไม่ให้ออกไปนอกกระต๊อบจนกระทั่งหูดับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่มีสัญญากำหนดรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนความกลัวความกล้าไม่มีแต่จิตยังมีความรู้สึกประจำใจอยู่จนกระทั่งสว่างพอดีพระเฉยเดินทางกลับมาเมื่อมีเพื่อนเราก็ค่อยอุ่นใจปกติพระเฉยชอบเทศชอบคุยธรรมะให้เราฟังอยู่ในกระต๊อบเสมอๆเราเองได้แต่นั่งฟังเฉยๆแต่พอจะจับสำเนียงเสียงพูดได้ว่าทำไม่ได้จริงเหมือนอย่างที่พูดคือครั้งหนึ่งเคยมีโยมคนหนึ่งมาถามว่าท่านกลัวผีไหมพระภิกษุเฉยก็ไม่ตอบออกไปว่ากลัวหรือไม่กลัวแต่กลับตอบว่ากลัวทำไมคนตายแล้วไม่มีอะไรวัวควายเป็ดไก่เมื่อตายแล้วโยมยังกินได้ท่านชอบพูดอย่างนี้เสมอมาเราได้ยินแล้วก็นึกในใจว่าพระโอดีไม่แสดงความกลัวให้โยมทราบอยากกันนั้นเลยวันพรุ่งนี้เราจะต้องทดลองเพื่อนคนนี้ดูว่าจะจริงแค่ไหนพอดีมีโยมในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางอำเภอดอยสะเก็ดมานิมนต์ไปดังนั้นจึงให้พระภิกษุเฉยอยู่เฝ้าที่พักตัวเราเองเป็นผู้รับนิมนต์เป็นอันว่าตกลงกันตามนี้เราจึงได้เดินทางไปกับโยมวันรุ่งขึ้นกลับมาที่พักไม่พบพระภิกษุเฉยได้ความว่าในคืนวันที่เรารับนิมนต์ไปในหมู่บ้านนั้นมีคนเด็กผู้หญิงที่ตายแล้วคนหนึ่งมาฝังที่ป่าช้าในเวลาดึกพระภิกษุเฉยเห็นเช่นนั้นก็รีบเก็บกฎเก็บบาตรและจีวรและเปิดหนีไปในคืนวันนั้นตั้งแต่บัดนั้นก็ได้จากกันกับพระภิกษุเฉยต่างคนต่างไปคนละทางเราเองได้มุ่งเดินทางกลับไปหาพระเขียนที่บ้านโป่งแล้วได้พักอยู่กับพระเขียนเป็นเวลา 3-4 วันต่อจากนั้นได้ออกเดินทางจากบ้านโป่งผ่านตำบลแห่งหนึ่งเรียกว่าห้วยอ้อมแก้วมีซากวัดเก่าผุพระพุทธรูปเก่าเมื่อได้ทราบแบบนี้ก็อยากไปดูสถานที่นั้นถึงระยะนี้รู้สึกว่าเบื่อโยมเบื่อเพื่อนไม่อยากอยู่กับมนุษย์คิดแต่อยากจะขึ้นไปอยู่บนยอดดอยแต่เพียงคนเดียวเมื่อเดินทางไปถึงห้วยอ้อมแก้วจึงเลิกไม่ยอมฉันอาหารฉันแต่ใบมะเดื่อและใบขี้เหล็กเพื่อจะได้ไม่ต้องยุ่งยากกับมนุษย์อีกต่อไปบริเวณสถานที่นี้มีห้วยอ้อมวกไปเวียนมาเป็นห้วยตื้นๆไม่ลึกแต่สงบเงียบสงัดวิเวกดีมากอยู่มาวันหนึ่งเวลากลางคืนขณะกำลังนั่งสมาธิหลับตาอยู่ในกระท่อมมืดๆได้รู้สึกว่าปรากฏมีแสงสว่างกลมโตกว้างยาวประมาณ1.5 เมตรแสงนั้นพุ่งมาจากยอดเขาสูงและมาจ่ออยู่ข้างกระท่อมคืนนั้นจึงได้นั่งสมาธิอยู่จนตลอดคืนจนกระทั่งสว่างคาที่นั่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งรู้สึกว่าลมหายใจหยุดลมไม่เดินเงียบสนิทรู้สึกสบายปลอดโปร่งไม่มีอาการง่วงเหงาหาวนอนต่อมาวันหลังได้เคลื่อนย้ายลงไปอยู่ในเกาะอ้อมแก้วเพราะมีโยมคนหนึ่งได้มีศรัทธาสร้างกระต๊อบเล็กๆให้หลังหนึ่งยกพื้นพอพ้นพื้นดินฝาเบตองเมื่อเข้าไปอยู่ในสถานที่นี้แล้วได้ทำความเพียรอย่างเด็ดเดี่ยวอดนอนชั้นแต่น้อยวันหนึ่งๆชั้นแต่ใบมะเดื่อและใบขี้เหล็ก4 กำมือในวันแรกรู้สึกว่าสบายดีและไม่ปรากฏเหตุการณ์อะไรถึงวันที่2เวลาประมาณ3 ทุ่มหลังจากสวดมนต์เดินจงกรมเสร็จแล้วได้ล้มตัวลงนอนหงายปล่อยอารมณ์พักผ่อนตามสบายเลยหลับไปในขณะนอนหลับอยู่นั้นได้ปรากฏเหตุการณ์ขึ้นคือมีหญิงคนหนึ่งรูปร่างอ้วนท้วนสวมเสื้อนุ่งผ้าถุง ใบหน้าขาวรูปร่างสะสวยเขาบอกว่าเขาชื่อนางสิดายังเป็นสาวโสดไม่มีสามีต้องการมาอยู่กับท่านในนิมิตฝันนั้นรู้สึกว่าเขาต้องการมีสามีจึงได้ถามเขาว่าเธออยู่ที่ไหนเขาตอบว่าอยู่บนยอดเขาสูงบนนั้นมีสถานที่กว้างขวางมีบ้านหลายหลังอยู่สบายดีขอให้ไปเป็นสามีของเขาแต่เราไม่ยอมเขาได้อ้อนวอนอยู่หลายอย่างหลายประการแต่เราก็ยังคงยืนกระต่ายขาเดียวเขาจึงพูดว่าเมื่อไม่ยอมเป็นสามีก็ไม่เป็นไรขอให้ได้สมสู่เป็นชู้กันก็แล้วกันเราก็คงยืนกรานไม่ยอมอีกผลที่สุดเมื่อเห็นว่าไม่มีทางเป็นไปได้ดังที่ปรารถนาจึงได้ตกลงกันว่าขอให้เราทั้งสองนับถือเป็นเพื่อนที่รักใคร่และสนิทสนมกันก็แล้วกันเมื่อได้ทำความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ลาหายไปในวันนั้นเวลากลางวันประมาณบ่ายสองโมงเศษได้ไปอาบน้ำที่ห้วยมีขอนใหญ่ล้มขวางห้วยอยู่โยมเล่าให้ฟังว่าห้วยนี้สำคัญนักตรงที่น้ำไหลออกมีเจดีย์องค์เล็กๆองค์หนึ่งแต่เป็นการน่าประหลาดว่าพระเจดีย์องค์นี้บางคราวคนก็เห็นบางคราวก็ไม่เห็นได้ฟังโยมเล่าเรื่องแล้วตัวเองไม่สนใจก่อนอาบน้ำได้เก็บก้อนหินก้อนโตๆมาอุดน้ำให้ล้นขอนเพื่ออาบได้ง่ายอาบเสร็จแล้วไม่ได้เก็บหินออกตอนเย็นวันเดียวกันนั้นหลังจากได้สวดมนต์และเดินจงกรมเสร็จแล้วเวลาประมาณสามทุ่มเศษได้ล้มตัวลงนอนภาวนาไปก็ได้ปรากฏเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งรู้สึกเหมือนกับมีคนเอามือมาลูบขาทำให้ตัวชาไปถึงบันเอวตลอดจนถึงศีรษะเกือบหมดความรู้สึกนึกว่าเป็นลมก็รีบลุกขึ้นทำจิตให้เป็นสมาธิจิตก็สงบแน่นิ่งใสสว่างตัดสินใจว่าถ้าเราตายเราต้องยอมนายใจก็นึกแต่ว่าเราเป็นลมเพราะกินแต่ใบมะเดื่อและใบขี้เหล็กเป็นอาหารพอจิตเข้าที่เบ่งตัวอาการที่เสียวชาไปหมดทั่วทั้งร่างกายก็ค่อยคลายหายออกเปรียบประดุจก้อนเมฆลอยผ่านแสงอาทิตย์คลายออกไปทั้งข้างบนข้างล่างจนกระทั่งอาการเช่นนั้นคลายออกไปหมดไม่มีอะไรเหลือดวงจิตก็กลับเป็นปกติมีแสงสว่างพุ่งออกจากจิตไปจ่ออยู่ที่ขอนอาบน้ำในลำห้วยว่าให้ไปเก็บก้อนหินออกให้หมดเพราะทางนั้นเป็นทางเดินของปีศาจเมื่อได้ตื่นเช้าในวันรุ่งขึ้นจึงได้ไปเก็บก้อนหินที่นำมาอุดน้ำไว้ออกหมดเพื่อให้น้ำไหลไปได้ตามปกติพอตอนค่ำวันนั้นก็ชักจะมีเหตุการณ์อย่างเดิมปรากฏขึ้นอีกแต่ไม่สู้รุนแรงมาปะทะแค่ฝากระตอกที่จำวัดอยู่เพียงไหวๆแล้วก็หายเงียบไปจึงได้ล้มตัวลงนอนภาวนาเพราะรู้สึกอ่อนเพลียแล้วได้เคลิ้มฝันไปฝันเห็นภาพหนึ่งมีสัตว์ชนิดหนึ่งตัวโตขนาดหมูเดินมาจากยอดน้ำตกเป็นฝูงหางสัตว์ที่เห็นนี้มีขนปุกปุยเหมือนหางกระรอกหัวเหมือนแพะพากันเดินลงมาตามลำห้วยอย่างมากมายก่ายกองได้เดินผ่านที่จำวัดของเราไปต่อมาสักครู่หนึ่งก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ30ปีใส่เสื้อสีครามนุ่งผ้าถุงสีครามยาวเลยหัวเข่าเล็กน้อยในมือถือวัตถุอย่างหนึ่งไม่ทราบว่าจะเรียกว่าอะไรเขาได้พูดขึ้นว่าเขาเป็นคนประจำอยู่บนยอดน้ำตกเขาต้องออกเดินทางอย่างนี้ไปจนถึงทะเลเสมอเขาบอกว่าเขาชื่อนางจันคืนหลังต่อมาก็ได้ทำการบำเพ็ญภาวนาอย่างเข้มแข็งแต่ไม่ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์อันใดขึ้นต่อจากนั้นก็ได้ออกเดินทางไปยังบ้านโป่งซึ่งเป็นสำนักเก่าของพระจันทร์มั่นได้พบกับพระภิกษุเขียนจึงได้ปรึกษาหารือกันว่าเราทั้งสองคนจะต้องออกติดตามพระจันทร์มั่นให้พบให้ได้เมื่อได้ตกลงกันแล้วก็พากันล่ำลาญาติโยมออกเดินทางไปยังถ้ำเชียงดาวได้ขึ้นไปพักอาศัยอยู่ในถ้ำเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งพระจันทร์มั่นเคยมาพักและเดินทางต่อไปถึงถ้ำเชียงดาวเมื่อวันขึ้น12ค่ำเดือน3บำเพ็ญความภาคเพียรภาวนาทั้งเวลากลางวันและกลางคืนในวันขึ้น15ค่ำกลางเดือน3ได้ตั้งใจนั่งสมาธิเพื่อเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงเวลากลางคืนประมาณ3ทุ่มเศษจิตสงบแน่วแน่ดีปรากฏลมและแสงสว่างพุ่งออกจากตัวโดยรอบในบริเวณนั้นในขณะนั้นได้กำหนดลมหายใจละเอียดเกือบไม่ปรากฏว่ามีลมหายใจเงียบจิตสงบ รู้สึกว่าเวลานั้นลมในตัวไม่เดินสงบนิ่งไปเฉยจิตไม่มีความคิดปรุงแต่งใดๆทั้งหมดความคิดหายไปอย่างไรไม่ทราบแต่รู้สึกโล่งโปร่งสว่างสบายใจเกิดมีอิสรภาพในตัวระงับทุกขเวทนาได้ทุกอย่างนั่งต่อไปอีกประมาณ1ชั่วโมงก็ปรากฏธรรมบางข้อขึ้นในจิตโดยมีใจความสั้นๆว่าให้เพ่งดูพิจารณาดูภพชาติตายเกิดอวิชชาว่าเป็นมาอย่างไรได้ปรากฏมิตรขึ้นเหมือนเรามองเห็นด้วยตาเปล่าว่าความเกิดเหมือนฟ้าแลบความตายก็เหมือนฟ้าแลบจึงได้เพ่งพิจารณาต่อไปถึงเหตุแห่งความเกิดและเหตุแห่งความตายได้เพ่งพิจารณาถึงคำที่ว่าอวิชชาความไม่รู้คือไม่รู้อะไรรู้อย่างไรจึงจะเรียกว่ารู้อวิชชารู้อย่างไรจึงจะเรียกว่ารู้วิชชาได้ทบทวนเพ่งพินิจพิจารณาอยู่อย่างนี้เป็นเวลาเกือบสว่างเมื่อเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก็ได้ออกจากสมาธิรู้สึกตัวว่าใจเบากายเบาปลอดโปร่งอิ่มอกอิ่มใจเป็นอย่างมากวันแรม3ค่ำเดือน3ได้ออกเดินทางจากถ้ำชิงดาวไปพักอยู่ที่ถ้ำปากเปียงและถ้ำจันทร์ต่างคนต่างอยู่กับพระภิกษุเขียนไปพักอยู่ที่ถ้ำนี้ก็สบายดีไม่มีเหตุการณ์อันใดปรากฏขึ้นต่อจากนี้ได้ออกเดินทางมุ่งหน้าไปอำเภอฝางไปพักอยู่ที่ถ้ำตับเต่าบริเวณถ้ำตับเต่าในสมัยนั้นยังไม่มีหมู่บ้านคนได้ไปพบหลวงพ่อแก่ๆองค์หนึ่งชื่อหลวงตาผาได้เดินเข้าไปถึงตีนถ้ำปรากฏว่ามีสวนกล้วยสวนมะละกอมีฐานน้ำไหลใสสะอาดมีถ้ำใหญ่อยู่2ถ้ำถ้ำยาว1ถ้ำภายในถ้ำมีพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่ตั้งเรียงรายอยู่หลาย10องค์หลวงตาผาได้ทำการก่อสร้างพระพุทธรูปขึ้นองค์หนึ่งในถ้ำนี้องค์ใหญ่โตมากครั้งแรกเดินเข้าไปหาท่านที่กุฏิแต่ไม่พบจึงได้ลงเดินไปตามลำห้วยขึ้นเขาไปทางทิศตะวันออกได้เห็นคนแก่คนหนึ่งนุ่งกางเกงขาสั้นใส่เสื้อแขนสั้นสีแดงคล้ำเหมือนสีย้อมอ้วนใหม่ๆในมือถือมีดกำลังทางป่าท่าทีแข็งแรงเหมือนคนหนุ่มจึงเดินไปหาแล้วถามขึ้นว่าหลวงพ่อพาอยู่ที่ไหนพอมองเห็นตัวกันถนัดแก่ก็รีบเดินมาหาเราพร้อมทั้งถือมีดอยู่ในมือแล้วนั่งลงมองดูท่าทีกลายเป็นพระแล้วก็พูดขึ้นว่าตัวฉันนี่แหละคือหลวงพ่อพาจึงได้แสดงความเคารพหลังจากนั้นท่านได้พามายังที่พักเมื่อถึงกุฏิแล้วได้เข้าไปถ่ายเสื้อถ่ายกางเกงห่มจีวรสีคล้ำมีผ้ารัดอกในมือถือรูปคำแล้วท่านได้เล่าเรื่องธรรมต่างๆให้ฟังพร้อมทั้งพูดว่าถ้าอยากจะอยู่จำพรรษากับผมก็อยู่ได้ถ้าเป็นศิษย์ของพระอาจารย์มั่นแต่อย่ามาถือผมไม่ได้นะเพราะขณะนี้ผมกำลังสร้างพระพุทธรูปต้องขายกล้วยขายมะละกอเพื่อรวบรวมเงินไว้สร้างพระพุทธรูปแต่ท่านฉันข้าวมือเดียวตอนเย็นท่านได้พาไปชมสวนกล้วยสวนมะละกอที่ท่านทำขึ้นแล้วชี้มือให้ดูพร้อมกับพูดว่าถ้าท่านอยากหรือหิวเก็บไปฉันได้ไม่ห่วงแต่พระองค์อื่นห้ามเอาไม่ได้เราเองก็ไม่เคยคิดอยากจะฉันแต่ก็รู้สึกขอบใจว่าท่านมีความเมตตากับเราทุกเวลาเช้ามืดได้ให้ลูกศิษย์นำกล้วยและมะละกอมาถวายทุกวันได้สังเกตเห็นเรื่องน่าแปลกประหลาดอยู่หลายอย่างเช่นนกยูงที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่านี้ไม่กลัวหลวงพ่อพาพวกนกเขาเวลาท่านฉันข้าวท่านก็หวานให้กินไปบางคราวจับตัวได้พวกลิงพอถึงเวลาเย็นๆพากันลงมากินมะละกอกันเดินด่าไปหมดถ้ามีชาวบ้านผ่านมาไหว้พระสัตว์พวกนี้จะหนีไปหมดภายในถ้ำตับเต่านี้มีพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่เป็นจำนวนมากส่วนถ้ำยาวเวลาจะเข้าไปต้องจุดตะเกียงจะประยุกต์เดินเข้าไปสูงบ้างต่ำบ้างผ่านซอกหินเข้าไปประมาณ30นาทีจะได้พบพระเจดีย์เล็กๆองค์หนึ่งอยู่ภายในถ้ำลึกใครจะไปสร้างไว้ในสมัยใดก็ไม่มีใครทราบเมื่อได้เที่ยวดูถ้ำพอสมควรแก่เวลาแล้วก็ได้ออกเดินทางข้ามดงไปพักที่บ้านแม่น้ำกกบ้านนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่มีเนินเขาสูงอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านได้พักอยู่ที่หมู่บ้านนี้ในเวลากลางคืนหนาวมาก ได้ยินแต่เสียงเสือร้องสวนไปสวนมาข้างๆเขาในหมู่บ้านนี้ไม่มีวัดแต่มีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่องค์หนึ่งหน้าตักกว้างประมาณ1ศอกคืบรูปร่างสะสวยมีผู้ไปอาราธนามาจากกลางดงได้พักอยู่ในบ้านแม่น้ำกกเป็นเวลา2คืนแล้วก็ได้ล่ำลาญาติโยมออกเดินทางต่อไปได้เดินข้ามดงใหญ่เดินทางตลอดเวลา2คืนไม่ได้พบหมู่บ้านเลยก็จะออกเดินทางพอญาติโยมรู้เข้าก็พากันห้ามปรามเพราะระหว่างทางไม่มีหมู่บ้านที่จะบิณฑบาตได้จึงได้พูดว่าไม่เป็นอายมระยะเวลาเพียง2วันเท่านั้นฉันพอทนได้ขอให้มีน้ำกินก็แล้วกันอยู่มาวันหนึ่งก่อนออกเดินทางขณะเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านขากลับได้พบโยมผู้ชายคนหนึ่งแจ้งว่าเขาเองก็จะออกเดินทางไปเชียงแสนในวันนี้จึงได้เพื่อนเดินทางอีกคนหนึ่งได้มีโยมแก่ๆคนหนึ่งมาสั่งไว้ก่อนออกเดินทางว่าการเดินทางคราวนี้จะไปพบสถานที่ที่เขาบวงสรวงแห่งหนึ่งเมื่อไปถึงสถานที่นี้ถ้ายังไม่พบค่ำไม่ควรนอนให้ไปพักนอนที่อื่นเพราะที่ตรงนั้นผีป่าดุมากไม่ว่าใครไปนอนพักเป็นต้องถูกรบกวนนอนไม่หลับตลอดคืนบางคราวเป็นนกบางคราวเป็นเสือบางคราวเป็นกวางมาคอยรบกวนไม่ให้นอนในเวลากลางคืนในที่สุดก็ตัดสินใจเดินทางข้ามดงใหญ่ขณะที่เดินทางด้วยกันมี3คนคือเราพระภิกษุเขียนและโยมผู้ชายเมื่อเดินข้ามดงไปก็ได้ไปพบสถานที่ดังกล่าวเข้าจริงๆพระภิกษุเขียนได้ทราบเรื่องที่โยมแก่ได้สั่งไว้จึงพูดขึ้นว่าท่านอาจารย์อย่าพักที่นี่เลยจึงได้ตอบว่าต้องพักเป็นอะไรก็รู้กันในคืนนี้ตกลงก็ต้องพักณศาลนี้แล้วได้พูดกับโยมว่าเครื่องบูชาเส้นทรงต่างๆให้โยมรื้อออกเอาไปเผาไฟให้หมดผีอะไรจะมาดีกว่าพระฉันไม่กลัวแต่จำเริงดูหน้าพระภิกษุเขียนเห็นหน้าซีดเซียวไปหมดพอถึงเวลาค่ำจึงได้ก่อไฟขึ้นนั่งประชุมทำวัดสวดมนต์แล้วบอกว่าขอให้เชื่อมั่นในพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณขอให้ทุกคนเชื่อมั่นจริงๆในคืนนั้นเราเองก็ได้ตั้งอธิษฐานเข้ารุกขมูลผูกกดติดกับต้นไม้และใช้ต้นไม้นุ่นสะนอนยังทรมานตัวไม่กลัวต่อความทุกข์ยากลำบากทุกคนให้นอนอยู่ห่างๆกันพอร้องเรียกได้ยินถึงกันต่างคนต่างอยู่อย่าเห็นแก่นอนให้มากนักเมื่อสั่งเสร็จแล้วต่างคนต่างก็เข้ากฎของตัวเนื่องด้วยได้ตากตามเดินทางมาอย่างเหน็ดเหนื่อยเรากำลังนั่งสวดมนต์อยู่โยมลูกศิษย์กำลังนอนดับได้ยินเสียงพระภิกษุเขียนนอนกลนและละเมอแล้วก็เงียบไปตัวเองก็ชักรู้สึกเหนื่อยจึงได้ล้มตัวลงเอนหลังลงนอนประมาณสักครู่หนึ่งได้ยินเสียงเหมือนคนมากระซิบบอกว่ารีบลุกขึ้นจะมีเหตุจึงสะดุ้งตื่นลุกขึ้นมาก็ได้ยินเสียงดังสู้ซ่าห่างจากที่พระภิกษุเขียนนอนอยู่ประมาณ5วาจึงได้รีบจุดเทียนขึ้นแล้วร้องเรียกปลุกให้ลุกขึ้นทุกคนได้ก่อไฟขึ้นแล้วนั่งสวดมนต์อยู่กลางดงใหญ่อันเงียบสงัดนั่งสวดมนต์อยู่สักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงนกร้องแปลกหูตรงกับคำเล่าของโยมว่าถ้าได้ยินเสียงนกร้องห้ามนอนเพราะจะมีผีตะมอยมาดูดเลือดกินทุกคนจึงต้องนั่งอดนอนกันจนกระทั่งสว่างตอนเช้ามืดได้ต้มข้าวฉันเมื่อฉันแล้วได้ออกเดินไปดูรอบๆที่พักได้เห็นรอยเสือขุดดินเป็นทางยาวพร้อมด้วยขี้ใหม่ของมันในคืนนั้นได้ปรากฏเหตุขึ้นเพียงเท่านี้รอจนสว่างเห็นลายมือก็ออกเดินทางต่อไปวันยังค่ำไปถึงภูเขาเล็กๆแห่งหนึ่งมีน้ำตกใสสะอาดเสียงน้ำตกดังสนั่นหวั่นไหวจึงได้พากันหยุดพักนอนหนึ่งคืนในคืนนี้ไม่ปรากฏว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นตื่นเช้าต้มข้าวฉันฉันเสร็จแล้วก็ออกเดินทางต่อไปถึงเวลาประมาณบ่ายหนึ่งโมงได้พากันนั่งพักผ่อนอยู่ภายใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งโยมคนที่ไปด้วยกันก็เข้ามากราบลาจะรีบออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อนจากกันตั้งแต่วันนั้นแล้วไม่ได้พบกันอีกสองคนกับพระภิกษุเขียนพากันเดินทางต่อไปจนเกือบมืดจึงถึงหมู่บ้านคนได้ถามโยมในหมู่บ้านนั้นว่า ห็นโยมคนหนึ่งผ่านมาในหมู่บ้านนี้ใหม่ปรากฏว่าไม่มีใครรู้เรื่องวันรุ่งขึ้นได้ออกเดินทางไปจนถึงเมืองเชียงแสนเข้าพักอาศัยอยู่ในสวนแห่งหนึ่งประมาณ 2-3 วันแล้วก็ออกเดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงรายเมื่อถึงจังหวัดเชียงรายแล้วได้ไปพักที่ป่าชาเล็กๆแห่งหนึ่งนอกเมืองก็ได้พบกับหลวงพ่อองค์หนึ่งเคยเป็นลูกศิษย์เรามาตั้งแต่ยังไม่ได้บวชชื่อหลวงตาหมื่นหานหลวงตาหมื่นหานได้พาไปแนะนำให้รู้จักกับผู้กำกับการตำรวจจังหวัดเชียงรายทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเดินทางกลับไปจังหวัดลำปางผู้กำกับการก็ยินดีต้อนรับช่วยเหลือเต็มที่ได้พาไปฝากกับรถยนต์โดยสารได้ขึ้นรถยนต์โดยสารเดินทางต่อไปจนถึงอำเภอพะเยาได้ลงรถยนต์ที่อำเภอพะเยาแล้วออกเดินทางต่อไปเดินผ่านถ้ำผาไททางรกมากจนทะลุเข้าเขตจังหวัดลำปางได้ไปพักอยู่ในวัดเล็กๆแห่งหนึ่งทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสถานีลำปาง1คืนรุ่งขึ้นได้ออกเดินทางต่อไปตามทางรถไฟไปถึงถ้ำแห่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าถ้ำแก่งหลวงได้พักอยู่ที่ถ้ำนี้3คืนรู้สึกสบายเพราะเป็นสถานที่สงบสงัดดีได้ออกไปบิณฑบาตในหมู่บ้านก็ไม่มีใครสนใจใส่บาตรต้องฉันข้าวเปล่าอยู่2วันเกลือแม้แต่ก้อนเดียวก็ไม่มีถึงวันที่3ก่อนออกไปบิณฑบาตได้ตั้งอธิษฐานไว้ในใจว่าถ้าวันนี้ไม่มีกับข้าวตกลงในบาตรเราจะไม่ฉันในที่สุดก็ไม่มีอะไรจริงๆมีแต่ก้อนข้าวเหนียวเมื่อกลับมาที่พักแล้วก็มานั่งคิดพิจารณาดูถึงการที่จะเดินทางต่อไปข้างหน้าจึงได้พูดกับพระภิกษุเขียนว่าวันนี้ผมจะเอาข้าวทานปลาผมจะไม่ฉันจังหันจะมีคนเอามาถวายมากเท่าไหร่ผมก็ไม่ฉันท่านเขียนจะว่าอย่างไรจะยอมทำอย่างผมไหมพระภิกษุเขียนตอบว่าผมทำอย่างท่านไม่ได้เพราะฉันข้าวปลามา2วันแล้วชักจะอ่อนเพลียจึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นผมจะต้องออกเดินทางก่อนท่านอยากฉันท่านก็ต้องอยู่ก่อนบางทีอาจมีคนเอามาถวายพูดแล้วก็จัดเตรียมบริการออกเดินทางนึกในใจว่าวันนี้จะไม่ขอข้าวใครกินโดยการเข้าไปบิณฑบาตและโดยการพูดถ้ามีใครมาไหว้และนิมนต์ให้ฉันจึงจะฉันออกเดินทางไปได้ประมาณ1ชั่วโมงก็มีโยมหญิงคนหนึ่งวิ่งออกมาจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีประมาณ3หลังคาเรือนยกมือไหว้ขอนิมนต์ไปฉันอาหารในบ้านแล้วก็พูดว่าเมื่อวานนี้สามีของดิฉันไปยิงเก้งมาได้ตัวหนึ่งนึกกลัวบาปจึงอยากทำบุญกับพระฉะนั้นขอนิมนต์ท่านไปให้ได้เราเองก็รู้สึกหิวอยู่บ้างเพราะฉันข้าวเปล่ามา2วันแล้วสามวันนี้ก็ยังไม่ได้ฉันเลยจึงนึกว่าฉันอีกเก้งเสียบ้างเถอะจึงรับนิมนต์เดินจากทางรถไฟไปนั่งพักอยู่ในป่าเบญจมาศใกล้ๆบ้านโยมนิมนต์ขึ้นบ้านก็ไม่ไปพูดว่านั่งตรงไหนฉันตรงนั้นโยมยังได้ยกอาหารมาให้2สำรับพร้อมด้วยข้าว1กล่องเมื่อรับประเคนแล้วก็นั่งฉันจะเต็มอิ่มฉันเสร็จยถาสัพพีให้แล้วก็ลาโยมเดินทางมาตามทางรถไฟอีก2คืนจึงถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ในจังหวัดนี้มีลูกศิษย์อยู่หลายคนแต่ไม่ยอมบอกให้ใครทราบได้เดินทางผ่านตลาดไปพักอยู่ที่ป่าช้าแห่งหนึ่งใกล้วัดท่าโพแล้วได้ไปนอนคอยพระภิกษุเขียนอยู่ที่วัดท่าเสา2คืนก็ไม่เห็นมาจึงตัดสินใจว่าเราจากกันต่างคนต่างไปไม่ต้องห่วงกัน